Laŭ la plej novaj esploroj okazigitaj en Danio rezultas, ke personoj maldikaj tute ne vivas plej longe. La analizo baziĝis sur la donitaĵoj de ĉirkaŭ 100.000 pacientoj kolektataj dum 4 jardekoj. Evidentiĝis laŭ ili, ke la plej longa vivodaŭro karakterizas personojn kun ioma superpezo, kion oni difinas laŭ la indico BOMO-I, korpomaso en kilogramoj dividita per metroj je dua potenco. Indico inter 18.5 kaj 24.9 signifas idealan pezon. Pli supera indico indikas superpezon. Ekde 30 kalkuliĝas obezeco. La analizoj elmontris, ke antaŭ 40 jaroj plej longe vivis homoj, kies BOMO-I indico egalis al 23.7. Aktuale plej vivolongdaŭraj en Danio estas tiuj, kies BOMO-I indico egalas al 27. Laŭ la gvidanta la esplorojn Borge Nordestgard el Kopenhago, tio povas ligiĝi kun pli bona terapio kaze de tiaj malsanoj ligitaj kun superpezo, kiel supertensio.